that beautiful message by this
nindot kayo nga mensahe gikan sa nindot nga choir naghulagway sa alang kanato ni atong Hulyo 16, 1953 ang sa templo sa Mantayuta si President Louis R. Anderson migamit sa otoridad sa ceiling ug mitakda kanamo nga bana og asawa gikasal alang sa karon ug sa tibuok kahangturan. Ako way gahom sa paghulagway sa kalina ug kahilom nga nagikan sa kasiguruan nga kun ako magpadayon sa pagpakabuhi sa takos nga paagi, makauban nako kung pinalanggang si Janine ug ang among anak hangtod sa hangkahangturan tungod ni anang sagradong ordinansa nga gipahigayon gamit ang tukmang otoridad sa priesthood saud sa balay sa Ginoo. Ang among pito ka anak na bugkos kanamo pinagi sa gradong mga ordinansa sa templo. Ang akong minahal nga asawa si Janine ug duha na mo ka anak patay na. Naghatag sila og gamhanang pagdasig alang sa matag-usa nga nabilin nga sakop sa among pamilya nga nagpuyong matarong aron managuban namong madawat ang tanan nga mangturong panalangin nga gisaa dito sa templo. Duha sa mahinungdanong elemento nga nagsuporta sa plano sa kalipay sa Amahan sa Langit, mao ang kaminyoon ug ang pamilya. Ang labihan ka mahinungdanon ni ini gihatagan og dakong pagtagad sa wayhunong nga paningkamot ni Satanas aron sa pagbungkag sa pamilya ug sa pagpakunhod sa kamahinungdanon sa ordinansa sa templo nga nagbugko sa pamilya nga mag-uban sa kahangturan. Ang siling sa templo adunay dakong kahulugan samtang masinati ninyo ang kinabuhi. Mga tabang ninyo nga kanunay mas masuod ug makakaplag ug mas dakong kalipay ug katuman dihas pagkamortal. Kausa nakakaton kog importante nga leksyon gikan sa akong asawa. Nagbiyahe ko og daghan tungod sa akong propesyon. Milaka ko hapit duha ka semana ug miuli usa ka Sabado sa buntan. Ako adunay upat ka oras sa dipa mo tambong sa laing meeting. Hakong namatikdan nga ang among gamayng washing machine naguba ug ang akong asawa nagkinamot sa paglabas mga sinina. Gisugda nako og ayo ang machine. Si Janine miduol ug miingon, "Rich, unsa man ang imong gibuhat?" Miingon ko, "Nag-ayo ko sa washing machine aron di ka magkinamot sa paglaba." Miingon siya, "Ayaw, pakigduwa sa mga bata." Miingon siya, "Makaduwa ko nila bisan unsang orasa, gusto kong mutabang nimo." Dayon mingon siya, "Richard, palihog, pakigduwa sa mga bata." Sa dihang kusganon siyang misulti niya na misunod ko. Nindot kayo ng akong panahon uban sa among mga anak. Naginokda na mi nga nagtuyok-tuyok o nagligid-ligid sa nanglarag ng mga dahon. Wa madugay miatukos akong meeting. Tingay makalimtan unta nako ka na ang kasinatian kundi pa ang leksyon nga gusto niyang akong makatunan. Pagkasunod buntag, mga alas 4 sa buntag, nahigmat ako samtang akong gibati ang duha kagagmayng bukton nga nagako sa akong liog o sa kahalok sa akong aping ug kining mga pulong nga gihunghong sa akong dunggan nga di gyud nako makalimtan. Pa, gihigugma ko ikaw. Ikaw ang akong suod nga amigo. Kung kamu adunay sama niya ng kasinatian sa inyong pamilya, kamu adunay usa sa balaano makalipay sa kinabuhi. Kung kamu sa kabatanong lalaki nga sakto sa edad o guwapa maminyo, ayaw pag-usik og panahon sa way mga kapuslanan, padayon sa kinabuhi pag-focus sa pagminyo. Ayaw pagpuyo nga way gihimo nining panahon na sa kinabuhi. Batanong mga lalaki, pagserbisyo og angay nga misyon, dayon himuan ninyong kinatasang prioridad ang pagpangita usa katakos mahangturong kapikas. Kun kamo nakagusto sa usa kabatanong babay, ipakita niya nga lahi imong tawo nga ganahan niyang mas maila pa. Dada siya nga tus mga dapit nga nindot. Pakita kaniya og pagkamamugnaon. Kun kamo gusto nga makaangkon og talagsaong asawa, kinahanglang makita niya nga kamu sa katalagsaong lalaki ug umaabot nga bana. Kung kamu nakakita na, makamugna kamog talagsaong pagpangulutaw ug kaminyoon ug mahimong hilabihan kamalipayon sa kahangturan. Sa kahangturan sud sa utlanan sa katakos nga i-establisar sa Ginoo. Kung kamo minyo na, matinud-anon ba mo sa inyong kapika sa unahunog ingon man sa pisikal nga paagi? Maunungon ba mo sa inyong mga pakigsaad sa kaminyon pinagis digyod pag-apil sa panagsultihanay uban ang laing tao nga di ninyo gustong madunggan sa inyong asawa? Mabination o matinabangon ba mo sa inyong kapikas o sa mga anak? Mga kaigsuonan, nangulo ba mo sa makalihukan sa pamilya sama sa pagtuon sa kasulatan, pag-ampo sa pamilya o family home evening, o ang inyong asawa ang mihulip sa mga tungdanan nga wa ninyo mahimo tungod sa inyong kakulang sa pagtagad sa panimalay? Gisultihan ba ninyo inyong asawa kanunay kung unsay gyud ninyo siya kamahal? Nakadungog ko mga lalaki nga nag-ingon, nga kung musulti ko ni Ana nga, kay balo na siya, kinahangla ninyo siyang sultihan. Ang usa ka babae mas masaligon o mapanalinginan o maayo pinagi na ng kasiguruhan, pagpahayag o pasalamat sa gihimo sa imong kapikas alang kaninyo. Ipahayag ka ng gugma o pasalamat kanunay. Kana makapahimo sa kinabuhi nga mas nindot, mas makalingaw o adunay tumong. Ayaw pugni katong natural nga mapagpahayag sa gugma. O kinimas mo salir kung gaksunin mo siya samtang inyo siyang sultihan. Nakaton ko sa akong asawa sa kaimportante sa mga pagpahayag. Sa sayo sa among kaminyoon, kanunay ko muabli sa akong makasulatan aron muhatog sa kaminsahe o akong makita ang usa ka may higugmaon, mapinanggaong mubo nga sulat gikan ni Janine nga gipasulupitan sa mga pahina. Usahi labihin kini ka malumo nga maglisod ko sa pagsulti. Katong bililhong mubo nga mga sulat gikan sa may higugmaong asawa, nahimo og padayong nahimong bililhong bahandi sa kahupayan ug inspirasyon. Misugod ko sa paghimo sa samang butang adto niya, wa masayod kun unsa gyud ni ka makahuluganon kaniya. Nahinumduman ako sa katuig nga wa kami kwarta aron hatagan ako siya og regalo sa Valentine. Busa nakahukom ko nga duwingan ang atubangan sa refrigerator gamit og water cooler. Gibuhat nako akong pinakamaayo. Apan nakahimo og usa ka sayop. Pintal di ayto dili water cooler. Wa gyud niya gipatangtang kadtong mga pintal gikan sa refrigerator. Nakahinumdum ko sa kadlaw, nakuha ko pipila niya itong gagmay mga lingin nga papel nga mahulma kun sa buslot sa papel o gisulatan ko kuning mga numero gikan sa uno hangtod sa usa ka gatos. Ako kining gibali, misulat og usa ka mensahe, usa ka lingin, usa ka pulong kada lingin. Dayon, gihiusa ko nga gibutang sa usa ka envelope. Nagtukong mukatawa siya. Sa dihang namatay na siya, akong nakita niyang pribadong mga butang kung unsa niyang pagdaig sa yanong mga mensahe nga among gisawaan sa usag-usa. Akong nakitaan nga maayo kayo niyang gipapilit kada lingin sa usa ka pirasong papel. Wa lamang niya tipigil ang akong mubo nga mga sulat kaniya. Apan giputiktahan usab niya kini og plastic nga mga hapin nga murag kini usa ka balilhong bahandi. Usa ang wa niya gitipon sa uban. Anaa gihapon ni sa luyo sa bildo sa among orasan sa kusina kini mabasa. Janine, oras na sa pagsulti kanimong gihigugma ko ikaw. Nagpabiling kini dito og nagpahinumdum kanako ni anang talagsaong anak nga babae sa amahan sa langit. Sa akong paghinumdum sa among kinabuhi nga managuban, akong naamguhan kun unsa kami kabulahan. Wa kami mga panaglali sa panimalay o di mabination nga mga pulong. Tali ka namong duha. Karon akong naamguhan ka ng panalangin miabot tungod kaniya. Resulta ni siyang kaandam sa paghatag, sa pagpakigbahin o wagyod paghunahuna sa iyang kaugalingon. Sa kaulihan sa among kinabuhi nga managuban, naningkamot ko sa pagsunod siyang ehemplo. Ako musugyot nga isip banaw gasawa himuosab ninyo sa inyong panimalay. Ang tiunay nga gugma di matupngan. Epektibong gahum alang sa kayuhan. Ang matarong nga gugma mo ang pundasyon sa usa ka malampusong kaminyoon. Maoni ang nagunang hinungdang sa kontento maayong pagkadako sa mga anak. Kinsa man ang makatugkad sa makaturunganong paagi sa matarong impluensya sa gugma sa usa ka inahan, unsa nga malahutayon nga mga bungang resulta gikan sa mga liso sa kamatuoran nga may nampingong gitanom sa usa ka inahan ug mahigugmang giugma diha sa tambok nga yuta sa usa ka masaligong unahuna ug kasing-kasing sa usa ka anak. Isip usa ka inahan, Gihatagan mo og balaanong pag-ilaron sa pagtabang ninyo nga mahibaluan ang espesyal nga mga talento ug talagsaong kapasidad sa inyong anak. Kauban sa inyong bana, kamo makaamuma, makalig-on ug makatabang sa pagpalambo ni anang mga kinaiya. Magantihon kayo nga maminyo. Ang kaminyoon talagsaon. Adunay panahon nga magkapareho mo og hunahuna sa mga ideya o mga pagbati. Adunay panahon nga kamo hilabihan kamalipayon, mga panahon sa panimbasog og mga pagsulay. Apan ang ginoong mugiya ninyo sa tanan ni atong makapatubo nga mga kasinatian nga managuban. Usa ka gabi ang among gamayng anak nga lalaki si Richard adunay problema sa kasing-kasing may mata nga naghilak. Kaming duha nakadungog nini, kasagaran ang akong asawa mo bangon aron atimanon ang naghilak nga bata. Apan ini higayon na mingon ko, ako ang matiman niya. Tungod sa iyang problema, kung muhilak siya, ang iyang gamayng kasing-kasing kusog kayong mupitik. Magsuka siya og mahugawan ng higdaanan. Ni anang gabi una, gigakus na ko siya og maayo aron mukalma ang pitik sa iyang kasing-kasing ug mahunong ang iyang paghilak. Samtang giilisan na ko siya og sinina og gibutangan og bagong hapin ang higdaanan. Gigakus na ko siya og hangtod nga makatulog siya. Wako masayod ni anang higayon na nga pipila na lang kabulan siya mamatay na. Kanunay na akong mahinumduman ang pagkugos niya ni Anang tungang gabi. Nahinumdum gid na ako ang adlaw nga siya mipanaw. Samtang si Janine ug ako may biyahe gikan sa hospital, mihunong kami sa daplin sa karsada. Gigakos na ako siya. Kaming duha naghilak. Apan nasayod mi nga makauban na mo siya sa pikas na kinabuhi tungod sa mga pagkigsaad nga mong gihimo dito sa templo. Kami nakapahimo siyang pagkawala nga masayon dawaton. Ang kabuutan ni Janine nakatudlo ka na ako daghan kayong bililhong mga butang. Di pa kayo ko hingkod o siya hilabihan ka disiplinado o ka-spiritual. Ang kaminyo naghatag og sulundon nga kahimtang alang sa pagbuntog sa bisan unsang kalagmitan sa paghakog o paghunahuna sa kaugalingon. Sa akong hunahuna, usa sa mga rason nga kita gitambagan nga magminyo og sayo aron malikayan ang pag-ugmad og sayop nga magkinaiya nga lisod usbon. Nagul ko alang ni bisan kinsa nga lalaki nga wa pa gihapon mihimo niya nang pagpili nga mangita umahangturong kapikas. O akong kasing-kasing nagbangutang alang sa mga sister nga way kahigayunan nga maminyo. Pipila ka ninyo mahimong gibibati o paginusara o wa mapasalamati o wa makita kung sa unsang paagi nga kinimahimong posible alang kaninyo nga makaangkon o mapanalangin sa kaminyoon o mga anak o inyong kagalingong pamilya. Ang tanang mga butang posible sa Ginoo. O siya mutuman sa mga saad niyang gidasig nga ipahayag siya mga propeta. Ang kahangturan taas kaayo nga panahon. Pagbaton ug hugot nga pagtuon ni adtong mga saad o pagpuyo nga takos ni ini aron siyang tukmang panahon ang Ginoo makapahinabo nini sa inyong kinabuhi. Sigurado gyud kamo makadawat sa matagisaad nga panilangin diin kamo takos. Palihog pasaylo ako sa paghisgot kabahin sa akong pinanggang asawa. Si Janine, apan kami usa ka mangturong pamilya. Kanunay siyang malipayon o kadaghanan ini nagagikan sa pagserbisyo sa uban. Bisan, samtang grabing nasakit siya, sa iyang pag-ampo sa buntag muhangyo siya sa iyang amahan sa langit sa pagiyak kaniya nga to sa kataw nga mahimo niyang tabangan. Kanang tinudanay nga pangamuyo, gitubag kanunay. Ang mga palasanon sa uban migaan, ang ilang kinabuhi nagmadasigon, napanalanginan siya kanunay nga mahimong instrumento nga gigiyahan sa Ginoo. Nasayod ko kung unsa ang mahigugma sa usa ka anak nga babae sa amahan sa langit. Kinsa uban sa grasya o debosyon, nakabut sa matarong nga paagi ang iyang potensyal isip usa ka babae. Ako masaligon sa among umaabot, makita ko siya pag-usab sa pikas nga kinabuhi. Among mahibaluan nga kami mas nagkahigugmaay pa. Kami mas mudaig pa sa usag-usa nga nagpuyo nining higayuna nga managbulag tungod sa kamatayon. Sa ngalan ni Hesukristo. Amen.